слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08, час розпочинати новий інформаційний день. Це «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Південь України потерпає від негоди. В Одесі та Миколаєві скасували заняття в школах.
Представники влади закликали одеситів по можливості обмежити пересування містом.
В МВС однією з основних версій убивства журналіста Павла Шеремета називають політичне замовлення, сліди якого ведуть в Росію.
Слідство не исключають версію заказного політичного вбивства, заказ на який поступив іменно з Російської Федерації.
В Кабінеті міністрів обіцяють цього року провести пенсійну реформу. Щоправда, з питанням підвищення пенсійного віку урядовці ще не визначилися.
Коли в нас є дефіцит коштів у пенсійному фонді, є два можливих варіанти. Можна або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує.
Якою має бути пенсійна реформа та що заважає її проведенню? Про це ми поговоримо сьогодні докладніше в другій частині «Ранкової свободи». А про найцікавіше і найактуальніше цього ранку – одразу після новин, з якими в студії Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Вітаю. Українські військові не зазнали втрат у зоні бойових дій 8 лютого, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позиції Збройних сил України, вказують у штабі АТО. Великокаліберну артилерію бойовики застосували на всіх оперативних напрямках, зокрема в районі Луганського на Донецькому, Новотошківського та Кримського на Луганському, Мар'їнки, Лебединського та Широкиного на Маріупольському напрямку, твердять українські військові. В угрупованні ЛНР заявили про перестрілку в районі Бахмутської траси та обстріли, які чули жителі Первомайська, Кадіївки та Голубівки. Останні два міста бойовики називають радянськими назвами Стаханов і Кіровськ. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл околиць Донецька з боку українських військових. Представник Білого Дому Шон Спайсер повторив 8 лютого позицію США, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, запроваджених через анексію Криму. Гадаю, посол США Гейлі чітко висловила в ООН нашу позицію. Доти, доки Росія не піде з Криму, ці санкції розглядатися не будуть. Що стосується інших санкцій, я не хотів би забігати наперед законодавства, додав Спайсер. Представниця США в ООН Нікі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтону українському народу, який, цитата, страждає від російської окупації та інтервенції. Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорювалася ситуація на сході України. Гейлі висловила жаль з приводу того, що на своєму першому засіданні змушена, як і її попередники, виступати з осудом дії Росії. Представниця США також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні. У партії «Народний фронт» обурені вчинком народного депутата Олексія Гончаренка, який розмалював у Києві уламок Берлінської стіни поруч із посольством Німеччини в Україні. Найогиднішим є те, що для зухвальства було обрано символ, який має важливе значення і для Німеччини, і для України, як частини Європи, звільненої від російської та радянської окупації. Йдеться в заяві «Народного фронту», опублікованій 8 лютого. Депутати з фракції «Блок Петра Порошенка» Олексій Гончаренко заявив, що у середу вранці на уламку Берлінської стіни біля посольства Німеччини в Києві написав слово «Nein», тобто «Ні». Він пояснив, що цю символічну акцію протесту присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля. В інтерв'ю РБК «Україна», опублікованому 7 лютого, посол Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності там російських військ. Президент США Дональд Трамп захищає тимчасову заборону на в'їзди для біженців та візові обмеження для громадян семи переважно мусульманських країн, заявляючи, що його указ спрямований на безпеку країни. Про це він заявив 8 лютого під час виступу перед силовиками, після того, як минулого тижня суд заблокував відповідно його указ. «Я навіть не хочу називати суд заангажованим, я не називатиму його заангажованим», – сказав Трамп. Судді апеляційного суду в американському місті Сан-Франциско 7 лютого під час розгляду справи щодо імміграційних рішень президента Трампа ставили жорсткі запитання позивачеві, яким виступає президентська сторона. У Великій Британії палата громад 8 лютого схвалила законопроект законопроект про вихід країни з Євросоюзу. На фінальному етапі дебатів за документ проголосувала більшість депутатів Нижньої палати парламенту. Законопроект передали до Палати лордів. У разі його ухвалення уряд Терези Мей розпочне процедуру виходу згідно зі статтею 50 Лісабонського договору про ЄС. Переговори з керівництвом Євросоюзу щодо цього мають розпочатися до кінця березня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Через несприятливі погодні умови, обледеніння, морози і штормовий вітер в Одесі і Миколаєві на невизначений період призупинили навчання в школах. Таке рішення ухвалила місцева влада обох міст, аби уникнути травматизму на вулицях і дорогах. Одеситів закликали за можливості обмежити пересування містом. З подробицями наша кореспондентка в Одесі Ірина Назарчук.
За минулі дві доби Одеса стрімко перетворилася на ковзанку. У вівторок протягом всього дня йшов крижаний дощ, а в ніч на середу температура повітря знизилася з позитивних позначок аж до 10 градусів нижче нуля. Представники влади закликали одеситів по можливості обмежити пересування містом. Незважаючи на це застереження, за даними мерії, станом на вечір середи понад 30 містян через ожилець отримали травми. Одесит Олег з переломом променевої кістки обурений.
Ніхто нічого не посипає, от там і рухнули.
Міські комунальники натомість бадьоро звітують. Суміші солі та піску на вулицях використано близько 1500 тонн. Наразі ситуація контрольована, але перший віцемер Анатолій Орловський попередив.
Якщо потрібно буде обмежувати в'їзд вочерозного транспорту, як ми це робили.
Про стан доріг у Миколаєві розповіла місцева жителька Ірина.
В самому Миколаєві не скользкі дороги, у нас обработані основні дороги.
В обох містах ожелець спричинила кілька серйозних ДТП. Так, в місті на Південному Бузі перекинулася автівка Миколаївської станції швидкої допомоги. Лікар, водій і фельдшер не постраждали. В середу на виїзді з Одеси на київську трасу вантажівка врізалася у відбійник. Водія госпіталізовано. Подробиці дорожньо-транспортної пригоди розповіла спікер Одеської патрульної поліції Алла Марченко.
На місці були патрульні, тому як була також утечка топлива, і МЧС також виїжджали туди, тобто відпрацювали в комплексі, для того, щоб не відбувало дальніших проблем.
Прогнози синоптиків гідрометцентру Чорного і Азовського морів поки що не втішають. Територію України циклон залишить не раніше 11 лютого. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Цього року Україна має провести пенсійну реформу, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду. Щоправда, у Кабміні ще немає єдиного бачення того, чи треба підвищувати пенсійний вік. Втім, це не заважає урядовцям обіцяти комплексну реформу на всіх напрямках. Між тим, соціологи попереджають, кількість пенсіонерів в майбутньому буде лише зростати. Сьогодні їх вже більше, ніж офіційно працевлаштованих українців.
Проведення пенсійної реформи – це одна з вимог, яка укладена в угоді України з МВФ. І, відповідно, від цього залежить в тому числі і надання Україні кредитів. Відповідно, є досить висока ймовірність, що реформу в тому чи іншому вигляді в цьому році буде просунуто.
Якою має бути пенсійна реформа і що заважає її проведенню? Відповіді на це запитання, шановні слухачі, ви зможете дати трохи далі за опів на восьму.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Між ЄС та Україною настав час для відвертої розмови, заявляють європейські аналітики напередодні візиту до Брюсселя прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Сьогодні і завтра в нього заплановані численні зустрічі з очільниками НАТО, Європейської Ради і Єврокомісії. Під час зустрічі обговорюватимуть загострення конфлікту на сході України, прогрес і сповільнення реформ, а також роботу зони вільної торгівлі і зволікання зі скасуванням віз. Більше про робочу поїздку голови українського уряду розповідає наш кореспондент в Брюсселі Віталій Єреміця.
Консультації прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з лідерами Євросоюзу і НАТО безумовно першочергово стосуватимуться загострення ситуації на Сході. Тим паче, що міністри закордонних справ Євросоюзу на цьоготижневій зустрічі у Брюсселі підтвердили готовність до ще більшої підтримки Києва, зокрема у намаганнях припинити війну за допомоги нормандського формату, де крім України беруть участь ще й Франція, Німеччина та Росія. Як пояснює голова представництва України в Євросоюзі Микола Точицький, оминути увагою цю серйозну безпекову ситуацію не вдасться, а далі будуть дискутуватися й інші питання двосторонньої співпраці.
Нам потрібно буде вирішувати питання з подальшою реалізацією нашої угоди по асоціації, особливо у частині зоні вільної торгівлі. У нас є пропозиція від Європейської комісії по додаткових автономних преференціях. Гострота розмови буде навколо питання лібералізації візового режиму, тому що в цій частині ми дійсно вже виконали всі зобов'язання, і Європейський Союз має чітко відповісти українському суспільству щодо безвізового режиму.
Наступне коло питань, на яких і Гройсман, і його європейські колеги акцентуватимуть увагу, це реформи і впроваджені, і ті, що ще не завершені. Як пояснює Точицький, має бути представлений прогрес реалізованих реформ, а також пріоритети уряду на майбутнє. Тим часом європейські експерти зауважують, що Брюсселю та Києву настав час говорити відверто. Балаш Ярабік із Вашингтонського центру Carnegie Endowment for International Peace каже Радіо Свобода, що Євросоюз щодо України має бути більш відкритим, гнучким та критичним.
Нинішній процес реформ, можливо, за останні 25 років і був безпрецедентним, але він уповільнюється. В парламенті немає справжньої урядової коаліції. Величезна політична невизначеність дуже гальмує реформи. Тож Євросоюз має говорити про це. Відвертіші відносини з Україною зробили б їх більш життєздатними.
При вступі Володимира Гройсмана на посаду прем'єра німецький експерт із Берлінського центру імені Роберта Боша Стефан Майстер заявляв Радіо Свобода, що цей політик мав би бути добрим менеджером України і що йому слід дати шанс, бо саме нині для змін в державі настав момент істини. Нині Стефан Майстер каже, що розчарований. На його думку, Гройсман виглядає більше прем'єр-міністром Порошенка, а не України. Тож у співдружності наростає розчарування, як, власне, і в Україні.
ЄС розчарований, бо складається враження, що насправді Україна не змінюється. Там були якісь реформи, але справжнього прориву не трапилося і, можливо, і не відбудеться найближчим часом. А Україна розчарована від незнання, що саме тепер пропонує Євросоюз. Гадаю, тепер настав момент, коли обидві сторони повинні все щиро з'ясувати, заявити і вимагати одне від одного більшої інформації.
Отже, як передбачають представники європейських аналітичних кіл, українського прем'єр-міністра та єврочиновників сьогодні очікують нелегкі консультації. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День», коментуючи вбивство одного з ватажків бойовиків на прізвисько Гіві, стверджує, що Росія методично позбувається на окупованій території свідків та виконавців її злочинів, так званого ненадійного відпрацьованого елементу. Видання наголошує, що жодне вбивство, яке стається на окупованій території України і в Росії, не може відбуватися без санкцій Кремля і відповідного рівня спеціалістів. Отже, очевидна формула 90-х років, коли правоохоронні органи робили ставку на певних ватажків бандформувань, а інших або ліквідовували, або дозволяли ліквідувати. На жаль, як зазначає День, сатисфакція від вбивства Мотороли і Гіві перекривається фактором того, що всі вони забрали в могилу безліч свідчень власних злочинів і злочинів Кремля. В цьому ж числі День стверджує, що із перемогою Дональда Трампа на виборах у світі активізувався економічний націоналізм. Тепер слабкі країни можуть копіювати досвід успішних, доти доки капіталістична економіка не зробить новий пірует, виводячи вперед найбільш спритні та агресивні економіки. Докладніше День розповідає про це у статті «Економічний націоналізм визначає порядок денний в міжнародній торгівлі». Проте, чи є державна інформаційна політика України на звільнених і окупованих територіях, розмірковує експерт тижневика «Країна». Він зазначає, що попри стратегію інформаційної реінтеграції Криму і Донбасу, масова свідомість залишається достатньо інертною. Вона не підкорюється наказом, але чітко розуміє, що є правдою, а що – брехнею. Треба їй тільки допомагати в цьому. По-перше, владі слід почати розмовляти з населенням про реальні проблеми, а не розповідати, як все гарно. По-друге, на екранах майже не видно лідерів громадської думки. Якщо їх немає, то треба виховувати і створювати. По-третє, тексти від влади мають отримати позитивну конкретику – що, як і коли буде змінено. Поки ж у експертів тижневика «Країна» склалося враження, що українці пливуть за течією. В Україні сьогодні склалася парадоксальна ситуація. Попри спрямованість реформи системи охорони здоров'я на вседоступність медичної допомоги, результат із точністю до навпаки. За даними всеукраїнського опитування, 39% українців за останні 12 місяців хворіли, але не відвідували лікарів через брак коштів. Однією з найсуттєвіших статей витрат є, власне, придбання ліків. Докладніше про це розповідає газета «Голос України».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:24 у Києві. Вбивство журналіста Павла Шеремета може мати політичні корені і бути замовленим з Росії. Про це повідомив напередодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. На підтвердження цієї версії правоохоронці зазначають, що незадовго до смерті журналіст зустрічався у Москві із екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. Видання «Українська правда», з яким співпрацював Павло Шеремет, кажуть, що не виключають версії замовлення вбивства з Росії. І втім, оприлюдненою МВС інформацією залишаються незадоволеними. Про це Ольга Комарова.
Міністр МВС Арсен Аваков повідомляє про 1800 опитаних осіб, опрацювання 150 терабайт відео з камер спостережень та тисячі відстежених дзвінків та листувань. Слідству вдалося з'ясувати вид вибухового пристрою, використаного для злочину, та встановити, що за Павлом Шереметом велось ретельне стеження напередодні вибуху.
В районі вчинення злочину та на прилеглих до нього територіях, станціях метро та вокзалу встановлено понад 200 активних відеокамер, з яких вилучено відеозаписи в період від 5 діб до 2 місяців.
Повідомляє заступник голови Національної поліції України Олександр Вакуленко. В МВС пояснюють, що не все можуть розкривати щодо підозрюваних, вони є. Деякі особи встановлені, проте кількість не називають. Жодної офіційної підозри про вчинення злочину вручено не було. Слідство не виключає версію політичного замовлення вбивства. Правоохоронці схиляються до думки, що замовлення було здійснене з Росії. Однією з цікавих деталей, яку з'ясували в ході слідства, є те, що в районі місця вибуху в період саме вчинення злочину зафіксовано 1193 телефонних з'єднання з абонентами з Росії. Активізація цих абонентів співпадає із проведенням хресної ходи та одночасно зі з'їздом прихильників нетрадиційної церкви, яку не називають умисне. Саме в цей час організовано в'їхала велика група громадян з Росії. Телефонна активність цієї групи була зафіксована поблизу місця проживання та роботи Павла Шеремета за кілька днів до вбивства та вранці в день вибуху, після чого вся ця активність дивним чином припинилась.
Ще один факт.
Павло Шеремет у липні 2016 року зустрічався в Москві з екс-міністром доходів і зборів України Олександром Клименком. На думку свідків, зустріч була співбесідою на посаду головного редактора «Вєсті», однієї зі складових медіахолдингу «Вєсті Україна», створеного для проведення контрпропагандистської та проросійської роботи на території України. За словами свідків, Павло повернувся незадоволеним результатами зустрічі та охарактеризував стан Клименка як православ'я головного мозку.
Головний редактор «Української правди» Севгіль Мусаєва-Боровик каже, що вперше чує про наміри Павла обійняти посаду головного редактора «Радіо Вєсті», хоча про зустріч із Клименком знала. Щодо подробиць розслідування, то Севгіль Мусаєва-Боровик каже, що майже нічого нового не дізналась і очікувала більшого від правоохоронних органів.
Аваков ще у вересні, він це на прес-конференції сказав, що слідство оприлюднить фотороботи лише тоді, коли буде впевнений, що далі нічого зробити не можна. Пройшло вже більше 6 місяців. І мені здається, що цей час вже не можна казати, що вбивство розслідується по свіжих слідах. Тому варіанти з оприлюдненням фотороботів, він все ж таки можливий і потрібний.
В експертизі щодо вибухового пристрою брали участь спеціалісти американського ФБР, і їхня допомога виявилась корисною, зазначають в МВС. В рамках розслідування вбивства Павла Шеремета українські правоохоронці звернулись ще до 14 країн із запитами про міжнародну правову допомогу. Про те, які це країни, поки що в МВС не розголошують. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
За лічені хвилини старт інтерактивної частини ранкової свободи в уряді обіцяють цього року провести пенсійну реформу. Щоправда, з питанням підвищення пенсійного віку, яке хвилює як українських громадян, так і міжнародних кредиторів, урядовці поки не визначилися.
Коли у нас є дефіцит коштів у пенсійному фонді, є два можливих варіанти. Можна або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує.
Отже, якою має бути пенсійна реформа і що заважає її проведенню? Так звучить питання, яке сьогодні ми порушуємо для обговорення. Занотуйте, шановні друзі, номери наших студійних телефонів. Обговорення розпочнемо після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українські військові не зазнали втрат у зоні бойових дій 8 лютого, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позиції Збройних сил України, вказують у штабі АТО. Великокаліберну артилерію бойовики застосували на всіх оперативних напрямках, зокрема в районі Луганського на Донецькому напрямку, Новотошківського та Кримського на Луганському напрямку, Мар'їнки, Лебединського та Широкіно на Маріупольському напрямку, твердять українські військові. В угруповані ЛНР заявили про перестрілку в районі Бахмутської траси та обстріли, які чули жителі Первомайська, Кадіївки та Голубівки. Останні два міста бойовики називають радянськими назвами Стаханов і Кіровськ. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл околиць Донецька з боку українських військових. Представник Білого Дому Шон Спайсер повторив 8 лютого позицію США, що у Вашингтоні не розглядають можливості скасування антиросійських санкцій, запроваджених через анексію Криму. Гадаю, посол США Гелі чітко висловила в ООН нашу позицію. Доти, доки Росія не піде з Криму, ці санкції розглядатися не будуть. Що ж стосується інших санкцій, я не хотів би забігати наперед законодавців, додав Спайсер. Представниця США в ООН Нікі Гелі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтону українському народу, який, цитата, страждає від російської окупації та інтервенції. Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки, де обговорювалася ситуація на сході України. У Німеччині засудили дії депутата Верховної Ради України з блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка, який червоною фарбою зробив німецькомовний напис «Ні» на фрагменті Берлінського муру біля посольства ФРН у Києві. За словами речника Міністерства закордонних справ Німеччини Мартіна Шефера, співробітники посольства намагалися зупинити дії Гончаренка, але не змогли, оскільки депутат заявляв про свою недоторканність. Шефер назвав дії законодавця абсолютно неприйнятною поведінкою. Сам Гончаренко пояснив, що цю, цитата, символічну акцію протесту присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля. В інтерв'ю РБК «Україна» 7 лютого посол Німеччини Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності там російських військ. У Великій Британії Палата громад 8 лютого схвалила законопроект про вихід країни з Євросоюзу. На фінальному етапі дебатів за документ проголосувала більшість депутатів Нижньої палати парламенту. Законопроект передали до Палати лордів. У разі його ухвалення уряд Терези Мей розпочне процедуру виходу згідно зі статтею 50 Лісабонського договору про ЄС. Переговори з керівництвом Євросоюзу щодо цього мають розпочатися до кінця березня. Міжнародний союз біатлоністів повідомив, що попросив Союз біатлоністів Росії самому відмовитися відмовитися від проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 року, що мав бути у російській Тюмені. Як повідомили в Міжнародному союзі біатлоністів, Росія має прийняти цю пропозицію до 24 лютого, інакше виконком Міжнародного союзу сам скасує своє рішення про проведення чемпіонату у Тюмені. Це рішення пов'язане із допінговим скандалом щодо російських спортсменів. До речі, сьогодні в австрійському Хохфільцені стартує чемпіонат світу, відбудеться змішана естафета, в якій збірна України виступить найсильнішим складом: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Сергій Семенов та Дмитро Підручний.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:32 на студійному годиннику Радіо Свобода. Цього року Україна має провести пенсійну реформу, про що заявив прем'єр Володимир Гройсман під час засідання уряду напередодні. Щоправда, в Кабміні ще немає єдиного бачення того, чи треба підвищувати пенсійний вік. Втім, це не заважає урядовцям обіцяти комплексну реформу на всіх напрямках. Між тим, соціологи попереджають, що кількість пенсіонерів у майбутньому буде лише зростати. Сьогодні їх вже більше, ніж офіційно працевлаштованих українців. І якраз про це ми сьогодні детальніше поговоримо з вами, шановні друзі, з експертами і, звісно, із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штеклем, який цю тему напередодні ефіру досліджував детальніше. Отже, Михайле, доброго ранку.
Доброго ранку.
Як саме обіцяють реформувати пенсійну систему в уряді?
Перша заява, одна з перших заяв, яку вчора зробив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко, з яким я обговорював цю тему, було те, що підвищення чи не підвищення пенсійного віку взагалі не є проблемою, яка може глобально вирішити ось це ось цю пенсійну реформу, про яку говорять з початку 2000-х років. Саме тоді був прийнятий закон, який мав запровадити трьохслойну таку трьошарову систему пенсій. Це солідарна система, яка працює зараз, це державна накопичувальна система, яку хочуть запровадити, і система приватних накопичувань. Тобто те, що людина може робити самостійно.
Сама відклала собі на майбутнє.
Саме так. Проблема з тією державною накопичувальною системою пенсії є в тому, що ми віддаємо якісь гроші, які не віддають іншим людям одразу. Тобто ми, це так звані довгі гроші в економіці. Тобто ми їх вкладаємо і чекаємо на отримання відсотків, нібито на депозит. А для того, щоб це робити, потрібно, щоб не було такого дефіциту пенсійного фонду, як він є зараз. Наразі трохи менше половини видатків пенсійного фонду, там десь трохи менше половини, зупинимося на цьому, покривається за рахунок грошей державного бюджету. В цьому році з державного бюджету буде перераховано 142 мільярди гривень до пенсійного фонду. Це на 3 мільярди менше, ніж минулого року. Але ось що обіцяє віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко вчора в бесіді з нами.
Пенсійна реформа не передбачає якісь один чи два невеличкі заходи, які зможуть стабілізувати пенсійну систему України. Це дуже серйозний, величезний пласт проблем, які треба вирішити. Починаючи від стабілізації ситуації в солідарній пенсійній системі, а другі, безумовно, ніколи українці не будуть мати достойні пенсії, поки не запрацює в Україні трьохрівнева пенсійна система, а саме не буде введений накопичувальний рівень і відкриті можливості для недержавного пенсійного страхування. І третій, безумовно, теж важливий момент – це легалізація праці, легалізація зайнятості.
І, звісно, віце-прем'єр-міністр, як і усі, в принципі, держслужбовці, говорить про те, що невиплата пенсії, так би мовити, забезпечення пенсіями на тому рівні, на якому ми всі знаємо, як всі забезпечені, це через те, що люди не платять податки, не платять єдиний соціальний внесок, це не зовсім податок, тому що саме через єдиний соціальний внесок формується пенсійний бюджет, має формуватися. А протягом цього року обіцяють двічі підвищення пенсій, більше, ніж на 10%, за словами Павла Розенка. Це трохи більше, ніж інфляційний індекс. Підвищення, за його словами, відбудеться двічі. Це буде в кінці весни, 1 травня, і 1 грудня 2017 року.
Михайло, одна противага тій тезі, про яку ти згадував, що особливо підвищення пенсійного віку не надто вплине на покращення ситуації з пенсійним забезпеченням, тим не менше, як відомо, саме міжнародні кредитори тривалий час наполягали на тому, щоб оцей пенсійний вік в Україні був підвищений. Ситуація якось змінилася, чи ця вимога продовжує діяти?
Ну, ми постійно чуємо про цю вимогу. Насправді йдеться навіть не про зменшення, чи не, ну, не про збільшення, чи не збільшення пенсійного віку, а про те, що необхідно, ну, міжнародні організації, зокрема, в першу чергу, це Міжнародний валютний фонд, говорить про те, що необхідно усунути дефіцит пенсійного фонду, тобто витрачати на пенсії стільки грошей, скільки люди вносять туди через єдиний соціальний внесок. Одним з шляхів зменшення чи зникнення навіть цього дефіциту є зменшення кількості людей, які ми платимо пенсії. А другий шлях – це збільшення кількості людей, які платять цей єдиний соціальний внесок. В принципі, про це говорив в ефірі вашої «Свободи» на Радіо Свободі міністр соціальної політики Андрій Рева. Доволі лаконічно. Давайте його послухаємо.
У нас довгий час ідуть дискусії з Міжнародним валютним фондом. Ми розуміємо, що пенсійну реформу треба проводити, і вони теж розуміють, але підходи у нас різні. Умовно кажучи, коли у нас є дефіцит коштів у пенсійному фонді, є два можливих варіанти. Можна або збільшити кількість тих, хто платить, або зменшити кількість тих, хто отримує. Підвищення пенсійного віку – це зменшення кількості тих, хто отримує. Ми пропонуємо інший шлях – збільшення кількості тих, хто платить. Ми йдемо по другому шляху.
Ось до цієї тези дійсно постійно повертаються, тому що, наприклад, Андрій Рева говорить досить категорично про це, про неможливість підвищення пенсійного віку. А віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко говорить не настільки категорично, але також не повертається до цієї теми. Але взагалі треба нагадати, що про необхідність проведення пенсійної реформи говорить і Міжнародний валютний фонд, і Світовий банк в своїх аналізах, навіть на початку року, коли Світовий банк оприлюднив такий проміжний макроекономічний репорт з приводу української економіки, вони відзначали, що йде певний прогрес в реформуванні державних фінансів, у реформуванні субсидій в енергетичній сфері, в банківську систему, але говорилося про те, що приватизація державних підприємств і пенсійна реформа відкладаються, і, мабуть, ось такі заяви міжнародних донорів і кредиторів України підштовхнули Гройсмана пообіцяти, що цього року пенсійна реформа все ж таки буде проведена.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, якою має бути пенсійна реформа і що заважає її проведенню в Україні. Шановні друзі, лінії для дзвінків вже працюють, ви можете долучатися до нашого обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман анонсував на цей рік проведення пенсійної реформи. Він заявив, що вона має бути комплексною і на всіх напрямках. Власне, як відбувається підготовка до цих змін, зокрема у сфері пенсійного забезпечення, ми поговоримо, зокрема, із секретарем парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення, народним депутатом із фракції «Самопоміч» Наталією Веселовою. Вона є з нами зараз на зв'язку. Пані Наталю, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми говоримо про те, якою має бути зрештою пенсійна реформа в Україні, що заважає її проведенню, але моє запитання до вас, чи, власне, бере участь комітет, в якому ви працюєте, в підготовці законопроекту про пенсійну реформу?
Я хочу нагадати, що у нас вже зареєстровано декілька законопроєктів про пенсійну реформу. Перший законопроєкт, який був зареєстрований, 4608, це законопроєкт, який подав Кабмін. Власне, це той законопроєкт, який реєстрував ще пан Розенко, коли був міністром. Уже після того, як змінився склад Кабміну, його зареєстрував міністр Андрій Рева. І, власне, дійсно цей законопроект прописує ті ж кроки, якими повинна просуватися поетапно введення другого накопичувального рівня. Введення другого накопичувального рівня пенсійній сфері це дійсно є реформа, тому що ні підвищення пенсійного віку, ні підвищення рівня страхового стажу – це не є реформа. Це такі тимчасові кроки по зменшенню дефіциту бюджету пенсійного фонду. Що, власне, дійсно вплине на... скажімо так, рівень наповнюваності пенсійного фонду та на рівень пенсій в майбутньому, не зараз, а в майбутньому, так це дійсно введення другого накопичувального рівня. Власне, для цього все готове. Але весь час Кабмін, зокрема Міністерство соціальної політики, просить відтермінувати розгляд їх законопроекту. Крім цього законопроекту 4608 є альтернативні до нього. Один з них – це законопроект, який зареєструвала голова нашого комітету Людмила Денісова, його номер 4608-1. І перед закриттям п'ятої сесії ми на нашому засіданні комітету відхилили законопроект урядовий і прийняли за основу законопроект, зареєстрований депутатом Денісовою. Власне, його комітет і рекомендує виносити на розгляд у зал Верховної Ради, і я думаю, що на шостій сесії це відбудеться. Тому що вже, скажімо так, пенсійна реформа на часі, і вона просто, скажімо, ситуація просто кричить, що щось потрібно робити, щось повинно відбуватися в цій сфері.
Пані Наталі, от ви кажете про накопичувальну систему, про те, що це, по суті, чи не єдиний вихід із ситуації, тому що треба наповнювати якимось чином пенсійний фонд і уникати цього дефіциту, і що підвищення пенсійного віку надто не вплине на ситуацію. Ця західна модель, хіба вона підходить для України в умовах тих заробітків, які отримує більша частина населення?
Дуже багато якраз точиться розмов навколо того, що у нас для накопичувальної системи, для другого рівня недостатньо розвинуті фондові ринки. Тому що задача накопичувального рівня – це не просто накопичувати кошти, а зберігати їх, зберігати ці індивідуальні заощадження від інфляції. Власне, для введення другого накопичувального рівня у нас готове все. У законопроєкті ще від 2004 року прописаний повністю механізм. І він працює якраз у нас на третьому рівні – це недержавні пенсійні фонди. Щоб ви розуміли, у нас зараз працює в Україні 66 недержавних пенсійних фондів. Тобто вже модель відпрацьована, вона себе зарекомендувала. Правда, скажімо так, загальний капітал цих недержавних пенсійних фондів складає всього лише 2,5 мільярдів. Але це лише тому, що, скажімо так, недержавні пенсійні фонди обмежені у, скажімо, шляхах вкладення цих коштів. Тобто вони можуть вкладати кошти, які вони повинні адмініструвати, зберігати лише на депозити, лише у цінні папери та у банківські метали. Тобто це, ну, скажімо, не досить така широка сфера. Якщо розширити можливості для недержавних пенсійних фондів або для пенсійного фонду, який буде розпоряджатися індивідуальними заощадженнями громадян, до вкладення на наприклад, у розвиток промисловості, у будівництво будинків або доріг, то я думаю, що тут значно, по-перше, розширяться горизонти для недержавних пенсійних фондів та державного пенсійного фонду накопичувального. По-друге, це буде сприяти зросту економіки.
Пані Наталю, але чи є підтримка фракції тих заходів, які пропонують в рамках пенсійної реформи, зокрема в уряді? Чи є згода і консенсус законодавчої і виконавчої влади в цьому контексті?
Поки що згоди немає. Поки що навіть немає такої дискусії, тому що ніхто, власне, ще не розбирався, ну, крім спеціалістів, ніхто не розбирався у цій сфері у пенсійній реформі. Для людей це щось дуже страшне, тому що люди пов'язують пенсійну реформу лише з підвищенням пенсійного віку. Ніхто ще не розбирався в цій темі. Але я хочу сказати, що наш комітет ініціював проведення парламентських слухань щодо необхідності проведення пенсійної реформи. І у вівторок наша постанова була проголосована і затверджена проведення цих слухань на червень 2017 року. Ми сподіваємось, що на цих парламентських слуханнях ми почуємо від уряду їх план по запровадженню пенсійної реформи. На жаль, МВФ у нас веде переговори лише з виконавчою владою, тому ми, депутати, ми парламентарі, точно так же, як і вся інша країна, інші громадяни, дізнаємося або у приватних якихось розмовах з міністерством чи з представниками МВФ про ті плани, які вони обговорюють. Тому ми хочемо такої відкритої дискусії і якогось розуміння, яким чином і які шляхи у нас обговорюються між міністерством та МВФ.
Пані Наталю, залиштеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ще буквально на декілька хвилин просто в ефір просяться слухачі. Людина довго чекає на зв'язку. Ми сьогодні запитуємо, якою має бути пенсійна реформа, на вашу думку, і що заважає її проведенню в Україні. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр, город Дніпро.
Так, пане Олександр.
Ви знаєте, всі от ці от розговори про горизонти, про рівні накопичування, збереження, особливо. Я думаю, що пенсіонери, які зараз, мабуть, слухають, із них мало хто зрозумів взагалі, о чому йде річ. Тим не менее, вони прекрасно розуміють, що коли от крушаться банки, а от ці системи, які наподобие депозитів, вони краще під подушку свої збереження положать, чим понесуть в ці накопичувальні фонди. Як я пропоную реально вирішити ситуацію? Вот мы же знаем, какое расслоение есть спецпенсии, до сих пор их новые не назначают, но старые продолжают, там выплаты доходят до 200 тысяч гривен в месяц, и, возможно, больше, они себя индексируют. А с другой стороны, 1000 там или меньше, или чуть больше пенсии. Так вот, сделайте всем одинаково примерно пенсии, и тогда вот эти чиновники, да, от которых, за которые воруют только все это, они...
В нас обірвався зв'язок з паном Олександром.
Але можна догадатися, про що він хотів сказати.
Так, ми розуміємо ремарку слухача про те, що от треба зменшувати так звані спецпенсії для екс-чиновників. Ще один слухач з нами на зв'язку. Доброго ранку, ви також в прямому ефірі. Відрекомендуйтеся, будь ласка, якою має бути пенсійна реформа, що заважає її проведенню в Україні?
Доброе утро.
Доброго ранку.
Я Сергей, звоню из города Донецка. Значит, у меня очень конкретный вопрос. Вот мои дети работают, и если они будут вкладывать деньги там, в государственные и негосударственные пенсионные фонды, где гарантия, что через 30 или через 40 лет, когда мои дети пойдут на пенсию, где гарантия, что эти вложения не съест инфляция, что из этих вложений, как сказать, эти вложения не превратятся в копейки.
Так, дякуємо, дякуємо, пане Сергію. Я сподіваюся, пані Наталія Веселова залишається з нами на зв'язку. Пані Наталія, якщо не помиляюся, ви також родом з Донеччини, правда?
Так, я родом з Донеччини, я хотіла б якраз своєму земляку навести такий приклад.
Так.
У місті Донецьку дуже давно функціонував недержавний пенсійний фонд, і одними із вкладників цього пенсійного фонду були працівники Донецького аеропорту. Донецького аеропорту вже немає, але пенсійний фонд, недержавний пенсійний фонд досі функціонує і люди отримують пенсії. Насправді той закон, який зараз діє і по якому зараз працюють недержавні пенсійні фонди, виписаний міжнародною компанією USAID, за допомогою міжнародної компанії USAID, і там враховані всі міжнародні практики. Тобто є запобіжники, які не дають знецінитись цим вкладам. Це вже відпрацьований механізм. Недержавні пенсійні фонди в Україні працюють з 2000. Просто про них мало хто знає. Я раджу нашим громадянам звернути увагу і просто спробувати, тому що насправді ніхто нічим не ризикує. Це добровільне накопичення. Ви, якщо хочете, ви відкриваєте ці рахунки і робите свої внесення і дивитесь, як воно розвивається. Ви можете переводити свої накопичення з одного недержавного пенсійного фонду в інший. І в цьому є конкуренція між пенсійними фондами. Вони намагаються бути кращими і залучити якомога більше вкладників саме до себе. Тому спробуйте просто на державних пенсійних фондах. Ви зрозумієте, в чому відмінність між тою солідарною системою і добровільною накопичувальною.
Іншими словами, громадяни мають тестувати, добре чи погано, передусім для себе.
Вони нічим не ризикують. Я вам навела приклад з Донецьким аеропортом.
Так,
аеропорту немає, працівники отримують пенсію.
Дякую, пані Наталії. Наталія Веселова, секретар парламентського комітету з питань соціальної політики, зайнятості і пенсійного забезпечення, була з нами на зв'язку. І ще один слухач у прямому ефірі. Про пенсійну реформу говоримо сьогодні. Якою вона має бути, на вашу думку, і що перешкоджає її проведенню? Доброго ранку, ви в ефірі. Назвіться, будь ласка. Слухаємо вас. Доброго ранку. На превеликий жаль, обірвався зв'язок із слухачем, тому на завершення, так би мовити, нашого обговорення я хочу адресувати ще одне запитання до Михайла Штекеля. Михайле, з приводу, власне, думок економістів про те, наскільки реально ці і урядові, зокрема, плани про пенсійну реформу втілити в життя на даному етапі?
Економісти кажуть, що оцей дефіцит, про який ми говорили на самому початку нашої програми, він залишається основною проблемою. Тому що так не може бути, щоб державний бюджет покривав ось цей дефіцит пенсійного фонду. Накопичувальна система, про яку дуже гарно говорили народні депутати, якою цікавився, було дуже приємно чути, звісно, людину з Донецька, який нам телефонує з неконтрольованих територій. Це залишається великою проблемою, але без вирішення цієї проблеми, як кажуть в уряді, пенсійної реформи не відбудеться. В пенсійному фонді вчора розповіли, що в березні-квітні подадуть законопроект про пенсійну реформу. Я не знаю, який саме, деталі поки що невідомі, але обіцяють там якісь коефіцієнти збільшення пенсій і конкретні специфічні кроки по запровадженню пенсійної реформи. Мабуть, після цього відбудеться слухання, про які нам розповіла народний депутат.
Отже, дякуємо. Дякуємо всім, хто сьогодні взяв участь в обговоренні з приводу пенсійної реформи. І на сам кінець основної частини «Ранкової свободи» перед новинами пропонуємо послухати анонс програми «Радіо Свобода. Деталі».
Що вирішує президент у Німеччині і хто буде наступним главою держави у цій країні? Про це слухайте сьогодні о 20:33 у програмі «Деталі».
Українські військові не зазнали втрат у зоні бойових дій 8 лютого, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позицій Збройних сил України, вказують у штабі АТО. Зокрема, великокаліберну артилерію бойовики застосували на всіх оперативних напрямках, твердять українські військові. В угрупованні ЛНР заявили про перестрілку в районі Бахмутської траси та обстріли, які чули жителі Первомайська, Кадіївки та Голубівки. В угрупованні ДНР заявляють про обстріл околиць Донецька з боку українських військових. У Німеччині засудили дії депутата Верховної Ради України з блоку Петра Порошенка Олексія Гончаренка, який червоною фарбою зробив німецькомовний напис «Ні» на фрагменті Берлінського муру біля посольства ФРН у Києві. Сам Гончаренко пояснив, що цю, цитата, символічну акцію протесту присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля. В інтерв'ю РБК «Україна» 7 лютого посол Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності власності там російських військ. Уряд Чехії 8 лютого ухвалив рішення про дворазове збільшення кількості працівників з України. За словами міністра Любомира Заоралика, квота зросте з нинішніх 3800 на приблизно таку ж кількість. Буде збільшена і кількість працівників у Генконсульстві Чехії у Львові і МВС.
І на цьому наш час в ефірі вичерпано. Втім, Радіо Свобода продовжує стежити за подіями в Україні і світі. Заходьте на наш сайт radiosvoboda.org. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, журналісти Ірина Гнатишин, Михайло Штекель і Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».